Wednesdays at 1900 UTC.
صباح wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda VOA da barnaamijkeeda saaka iyo caalamka idin kaga imaanaya Washington. Waa subaxnimo jimca ah oo bisha May ee sanadka 2024 ee tahay 13 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo xeer beegtidii ay ku heshay 34 dambi ee horey loogu soo eedeeyay.
Wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan Mareykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dambi noocaana lagu helo waa taariikh mugeeda leh.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan shirka caafimaadka caalamiga ee adduunka ee ka dhacaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo lagu meelmariyay hindiso ay soo abaabushay amaba ay ka soo shaqeysay Soomaaliya.
Qaraarka waxaan horta wakiil ugu ahaan 12 waddan ee ku baxay isku yiraahda Eastern Mediterranean Region. Ururka caafimaadka adduunka 5 region ay u qaybsan yahay. Regionka Soomaaliya ay ku jirto waxaa la yiraahdaa Eastern Mediterranean Region. Waxaa ku jira inta badan wadamada carabta, Pakistan, Afghanistan, iyo Sudan iyo Djibouti iyo maaragtay anaga ayaa ku jirna.
Qodobadaasi warar kale oo ku jira barnaamijkii amuuraha Islaamka oo maanta kale aad dhageysan jirteen ayaad maqli doontaan, balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeeni dunida ee ku soo dhawaada. Xeer beegti fadhigooda uu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa Khamiistii ku xunkutay ku heshay aan iraahday dambiga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, kaasi oo ah inuu si sharci darro ah isugu dayay inuu saameyn ku yeesho natiijadii doorashada sanadkii 2016 uuna noqdayna markaasi madaxweynihii tagay aqalka cad ee dalka Mareykanka oo markaasi loo doortay xilka madaxtinimo iyadoo si wada jirana loogu helay guud ahaanba 34 dambi ee horey loogu soo eedeeyey oo xeerbeegtidu ay laba beri ka fadhiday. Xeerbeegtidan oo ka koobneyd 12 xubnood ayaa waxa ay doodan dacwada wadeen 2 cisho iyadoo sidoo kale tala ka hor markaasi inta xukunka aanan lagu dhawaaqin si weyn warbaahintu ay u hadalhaysay. Madaxweyne Trump waa madaxweynihii hore dalkan Mareykanka oo 77 sano jir ah ayaa waxaa lagu helay dambiyadaasi. Waxaana Trump oo ah musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga sanadkan 2024 bisha November doorashada dhici doonta uu la tartami doonaa madaxweynaha waddankan ee haatan talada haya Joe Biden oo isagu ah madaxweynaha ka socda xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2020 kaga adkaaday Trump. Trump ayaa si laga cabsi qaba in lagu xiro amaba lagu xukumo dambiyadan haatan lagu helay, iyadoo sidoo kale tana loo madlan yahay maxkamadeyntiisa bisha soo socotay July 11 oo ah bartamaha ololihiisa doorashada madaxtinimo ee uu ugu cararayo ama uu ku doonayo inuu ku noqdo madaxweynaha dalkan Mareykanka mar kale. Maalmo un gudahoodna waa xilliga uu furmayo waqtigaasi shirka xisbiga jamhuuriga oo ka furmaya waddankan Mareykanka 15 bisha July, halkaasi oo si rasmi ah loogu magacaabi doono madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump inuu u tartamo xisbiga jamhuuriga uu ku matalo doorashada 2024. Milatariga Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sheegay inay qaadeen duqeymo ka dhana xuutiyiinta Yemen maalintii Khamiistii shalay, taasi oo qayb ka ah dadaalada looga hortagay ayay yiraahdeen kooxaha xagjirka asi markaasi u carqaladeen in maraakiibta badda casmaraya iyo sidoo kaleeto dhinacyada kaleeto dalalka ay ku hayaan khatarta. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa war qoraal oo uu soo saaray ku sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britainba ay duqeeyeen 13 bartilmaameed oo ku yaala deegaanada xurtiinta ee maamusha ee Yemen. Wasaaradda difaaca Britain ayaa iyaduna sheegtay in howlgalladan wadajirka lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo ku yaala magaalada dekedda ah ee Xudaydiya oo ay sheegeen in ay ku sugnaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka noocyadiisa kala gedisan ee isticmaasha kooxdu. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa Washington. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen, Donald Trump, madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka, ayaa maxkamad ku taala magaalada New York ay shalay galab ku dhawaaqday in lagu helay dhammaan 34 degmo dembi aan iraahde xeer ilaaliyaha dacwad ooguhu uu ku soo oogay in uu qabo. Haddaba wariyaha v o a da Ismaaciil Xuseen Farjar oo idaacadda waqtigaanba ila jooga ayaa goor dhaweyta arrimahaasi dacwadda waxa uu ka wareystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da Cabdiraxmaan Yeebar. Wareysiguna sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, marka hore bal dadkan dhegeysanaya u sharax waxa uu salka ku hayo dembiyada ay xeer beegtigu ku dhawaaqday in Trump uu galay.
Ismaaciilow, inta aanan su-aashaasi ka jawaabin, marka hore aan dadka u xusno in ay tahay wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan Mareykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dembi noocaana lagu helo waa taariikh muggeeda leh. balse haddaan usoo noqdo su-aashaada, waxa ay dhacday arrinta lagu haysto 2016 kadib markii isaga oo markaasi waagaa la tartamayey Hillary Clinton oo uu ka badiyey ay soo shaacbaxday intaanu doorashada gelin ka hor in uu la tuntay haweeney magaceeda la yidhaahdo Stormy Daniel oo ah haweeney actress ama qalanjo ah oo dhigta filimada dadka waaweyn qaarkood ay daawadaan. waxaa la leeyahay tumashadaasi haddii ay soo shaacbixi lahayd in ay fadeexa ka raaci lahayd oo ay wax u dhibi lahayd doorashadii uu markaasi uu Hillary Clinton uu kaga badiyey. balse $130,000 baa la leeyahay ayaa gabadha la siiyey, markaasaa lagu aamusiyey. dacwaduna waxay salka ku haysaa lacagtaasi habkii loo diiwaangelshay, oo waxaa la leeyahay Trump ganacsigii uu ku lahaa New York ayaa waxa uu u diiwaangelshay inay ahayd lacag kharashaad kale ku baxday iyada oo la daboolayo wixii gabadhaasi run ahaantii lacagta loo siiyey oo markaa laga been abuuray. taas ayay salka ku haysaa.
Cabdiraxmaan, Donald Trump ka hadlay markii xeer beegtidu ay ku dhawaaqday in dembiyadaas lagu helay kadib, aqalka cadsi muxuu ka yidhi arrintaas?
haa, uu ka hadlay oo Ismaaciil, oo si aad la socoto, intii ay dacwadani socotay muddo iminka 2 bilood ku dhow, waxay bilaabatay Abriil bilowgeedii, maalin walba markii laga soo baxo intuu saxaafadda hor istaaga ayuu ka hadlayay. tanna maba ku sii jirin oo shalay markii saacadda New York ay 5 galabnimo ahayd ayaa lagu dhawaaqay, oo qiyaasayo inay Afrikada bari ka ahayd ilaa iyo 12 habeennimo. markaas oo uu sheegay in uu waxa ka dhacay iyo xeerbeegta go-aanka ay gaadhay ay yihiin wax aan xalaal ahayn, oo uu garabka ku dhiftay, oo uuna ku ekaan keliya inuu eedeeye uu xaakinkii dacwada qaaday cid walba oo baasha soo martay oo lugta marshay. marka uu ka hadlay si weyna u dhaleeceeyey, waxaana uu yidhi guusha runta iyo maxkamadda runta waxay imaanaysaa November markii la gaadho oo dadku ay u dareeraan doorashada, isagoo taa ka wada in isaga la dooran doono oo uu xaq ku heli doono iyo maxkamad cadaalada ay noqon doonto codka dadku ay isaga siin doonaan sida uu rajaynayo. dhinaca kale, aqalka cad madaxweynuhu shalay wuxuu ku maqnaa fasax yar, laakiin aqalka cadi qoraal yar oo uu soo saaray ayaa waxay ku yidhaahdeen qofna kama weyno cadaaladda. intaan bay ku simeen
waan gartay. sidee haddaba dadka Mareykanka ay u arkaan in ninkan dalka madaxweynaha ka soo noqday dembiyo intaas la-eg lagu helo?
dadku Ismaaciil way qaybsan yihiin, oo waxay u qaybsan yihiin kuwa isaga jecel ee jamhuuriga ah ee la jira iyo kuwa kasoo horjeeda dhinaca dimuqraadiga. shalay markii maxkamadda horteeda lasoo baxay, laba dhinac bay kala taagnaayeen. kuwa isaga la jiray gacmahay kunu taageen calamo isaga maarkana ay u hilinaya wateen, waxaana ay ku sheegeen inay tahay waxa lagu sheegay iyo dembiga lagu qaaday inuu dulmi yahay bay ku sheegeen. waxaana ay ku wacdmareen in ay Novembarna u codeyn doonaan, inkastoo ay maxkamaddu waxa ay sheegtay ay tahay dembiyo inuu galay. dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga dadka la jira ama kuwa kasoo horjeedaba Trump guud ahaan way soo dhaweeyeen xukunkaasi, oo waxay yidhaahdeen qofku haduu madaxweyne soo ahaa iyo haduuna ahayn iyo haduu shicib caadi ahaa in cadaaladda la marsho oo wixii uu geysto laga gudo waa wax habboon ayay iyagu lahaayeen. Markaa saasay u kala qaybsanaayeen.
Dad badan ba cabdiraxmaan waxay aada isu weydiinayaan maadaama xirbeegtu ay go-aankaa gaadhay oo dembiyo lagu helay Trump, ma la xidhi doonaa?
Kolleyba xukunku wuxuu dhici doonaa 11 July ee soo socota. Intii marka wareysigan aan imika aan bixinayo iyo intii u dhexaysay waqtigii shalay la xukumay ee saxaafadda Maraykanka, looyaradii, qaadiyaashii hore iyo khubaradii ka hadlaysa oo dhan waxa ay malaynayaan in uun xukun noocuun xabsi ugu jiri doono oo laga yaabo inay 6 bilood ama 12 bilood ay noqoto, balse aanu dhicin doorashada horteed. Laakiin haddii laga badiyo, waxa ay noqonaysaa inuu markaa abiil qaato, abiilkaasi uu soo socdo oo sii socdo, oo markaasi uun ugu dambeyntii wixii lagu xukumay ay wuxuun ka soo naascadaadaan. Laakiin dhinac kasta markaan ka eegay, ma u badno in madaxweyne hore dhacdo aan hore u dhicin ay dhacdo in xabsi la geeyo waayadan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii saameyn intee la-eg ayay dembiyadan ay ku yeelan doontaa doorashada bisha November ee sanadkan la filayo inay ka dhacdo Maraykanka ee dhex mari doontaa Biden oo xilka haya iyo weliba Trump laftigiisa?
Horta, marka hore dadka aan u caddayno, doorashadu waxay dhici doontaa 5 November ee sanadkan oo 6 bilood ay naga xigto. Dhinacii doorashooyinkii Israa'iilka ahaa, xisbiga jamhuuriga Donald Trump baa ka soo baxay, balse weli si rasmi ah xisbigiisa uguma dhawaaqeen inuu yahay ninka uga qaybgalaya, inkastoo taasi aanay shaki ka taagnayn. Waxaa xukunkiisu dhici doonaa oo maxkamadani ay wixii dembiga imika lagu qaaday ay xukunkiisa lagu ridi doonaa 11 July ee soo socota. 15-kana waxaa fadhiisanaya shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee isaga lagu magacaabay oo ka dhici doona magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Saameynta marka ay yeelanayso runtii waxay la taalaa dadka la yidhaahdo independentka oo aan raacsanayn jamhuuriga iyo dimuqraadiga midkoodna. Sababta aan u leeyahay waxay tahay, guud ahaan Ismaaciilow, dadka Maraykanka codadkooda markii la qiyaasay waxay kala noqon karaan 40 dimuqraadiya iyo 40 boqolkiiba 40 iyaguna republicana ama jamhuuriya, iyo 20-ka u dhexeeyo iyagu dhinacna aan raacsanayn ee mar walba raaca meesha ay u arkaan inay iyaga la habboon tahay oo isbabedela. Marka waxaa la leeyahay saameynta dadka qaarkood ay ku doodayaan in dadkaasi xukunkan lagu riday ee Donald Trump ay dadkaasi ay soo jiidato oo ay u arkaan inuu dembi galay, dabeedna ay isaga ka fogaadaan oo markaasi ay u hiiliyaan dhinaca Biden. Laakiin waa malaha dadka qaar unay leeyihiin, iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaarkood ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga ay weliba dadka u badan ay leeyihiin ay ku doodayaan dembigaasi iminka lagu qaaday iyo waxaa maxkamadda ka soo baxday hilimaad gaar ah ayay u tahay Trump oo magacii sumcaddiisa kor u sii qaadaysa oo dad badan oo aan awal u soo jeedin baaba u codeyn doona. Laakiin arki doona waxay ay ku dhammaato.
Aad baad mahadsantaa Cabdiraxmaan.
Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yebaro ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar kadib 34 dambi ee xeer ilaaliyaha dowladdu ay dacwadday ku soo ogtay madaxweynihii hore Donald Trump lagu helay. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Shirweynaha caafimaadka adduunka ee ka socda magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa ansixiyay qaraar ay ka soo shaqeysay dowladda Soomaaliya oo ay sidoo kale iskaashi kala sameysay in ka badan 20 dowladood oo ku baaqaya wadamada caalamku inay si wada jiro u dhimaan dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Caalamka waxaa sanadkiiba ku dhinta 287,000 oo haween ah xilliga ay uurka leeyihiin amaba xilliga dhalmada, halka islamarkaasina ay dhintaan 4,900,000 oo dhallaan ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano sanadkiiba. Soomaaliya ayaa haddaba kulankii waxaa markiiba canug ee da'diisu ka yartahay 5 sano la arkaa geeridiisa, waxaana sanadkii dhimata ayaa la yiri 406 caruur ah. Haddaba arrimahaasi ayaa waxaa faahfaahinta qaraarkaasi iyo waxa uu yahay Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulsho ee dowladda federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan oo ku sugan Geneva.
Haaruun, waa mahadsan tahay qaraarkan. Waa qaraar aada muhiim u ah. Sidaan ognahay, waxaa jiray Sustainable Development Goals adduunka uu higsanayo, Sustainable Development Goal 3.1 oo qeexaya dhimashada hooyada in la yareeyo sanadka 2030 a sustainable development goal 3.2 oo qeexaya ilmaha 5 sano ka dhimashadooda in la yareeyo ama maaratay laga hortago ilmaha u dhimanaya cudurro laga hortagi karo inay u dhintaan in laga hortago 2030 marka la gaaro yoolalkaas marka dunida ay dhigteen ila 2019 dal ayaan u muuqdo inay ka daba marayaan oo ay 2030 yoolkaas la leeyahay ay gaari karaan u muuqdo Soomaaliyana ay ka mid tahay dhimashada hooyada dhallaanka Soomaaliya aad ay u badan tahay 100,000 oo hooyo oo uur qaada sanadkii waxa dhimatay Soomaaliya 621 hooyo ah ayaa dhimatay marka sidaa darteed qaraarkan wuxuu u baaqayaa dunida inay u midoobaan sidii wadamadaas ka dib dhacay yoolkaas la leeyahay sidii yoolka xilligaas ay ku gaari lahaayeen targetkii la rabay ay ku gaari lahaayeen adduunka inuu midoobo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo adeeg bixin ahaanba maartay mudnaanta la siiyo hooyada iyo dhallaanka ayuu ku baaqayaa qaraarkan
waye marka Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caruurta ka yar 5 sano hooyooyinka uur kale ay maaragtay dhimashadooda aad u badan tahay xaaladda ay ku nool yihiin iyo duruufaha ay ku nool yihiin ay aad u adag yihiin qax barakac dagaalo colaado muxuu ka bedelaya qaraarkani Soomaaliya ma dhaqaale la idin siinayaa ma khubara la idin siinayaa ma aqoon baad helaysaan siduu shaqaynaya
qaraarkan dunida wuxuu ugu baaqayaa in hadda qaraarkii inta badan dowladaha deeqbixiyayaasha ahaana ay qaateen oo inala sponsor gareeyeen waa wax kale oo lagu farxay ayadana marka hadii marba qaraarkii ay inala qaateen oo ayagii ay sponsor gareeyeen lana ansixiyay waxay ka dhigan tahay yani commitment ballanqaad adduunka uu ballan qaaday in maaragtay dhimashada iyo hooyada iyo dhallaanka in la yareeyo maaragtay meel loogu soo wada jeesto in lasla qaato adduunka isku raacay ka dhigan tahay taas waxay noogu dhigan tahay anaga in maaragtay dhaqaale badan loo helo maarata la dagaalanka dhimashada hooyada iyo dhallaanka in dhaqaale loo helo in focuska la saaro oo maaratay dhaqaalihii caafimaadka lagu bixin jiray adduunka in intees badan mudnaanta la siiyo hooyada iyo dhallaanka adeegyada hooyada iyo dhallaanka in oo mudnaan la siiyo waxay ka dhigan tahay in maaratay maaratay priorities-ka iyo policy-ga iyo service delivery adeeg bixinta iyo technical support-iga iyo financing-ka intaba in maaragtay loo soo jeesto in wax laga qabto dhimashada hooyada iyo dhallaanka ayaa maaragtay mudnaan uu nasiinayaa taasaa marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala garab in adduunku noogu noqoto maadaama ay ballan qaadeen garab inoo noqoto waxaan rajaynaynaa marka in Soomaaliya hadda waxaa la helaa magaalooyin dhan oo laga yaabo in adeegyada oo qalliinka hooyada lagu kala badbaadinayo inuusan ka jirin waxaa laga magaalooyin dhan isbitaalo inaysan lahayn waxaa laga yaabaa khubarada maaragtay dhakhaatiirta xirfadooda maaragtay qalliinka inaysan badneyn ama dhammaantood xirfada ay nagu yar yihiin takhasusyada noocaas dad kale marka waxaan ugu faa'iidaysan doonaa inaan kordhino dhakhaatiirta xirfadooda ay noocaas tahay kala badbaadiya hooyada marka ay uurka leedahay dhalawayso oo kale inaan badino xarumaha hooyada dhallaanka inaan kordhino isbitaaladeena inaan tayeyno in maxay ahayd ayaan ugu faa'iidaysan doonaa waxaan annagana dadaal u gali doonaa mudnaanta koowaad iyo awoodeen inaan isugu geyno sanadaha soo socoto halka hadda 600 ka badan ay hooyo naga dhintaan sanad walba 100,000 ay ka dhintaan waxaan awood isugu geyn doonaa nambarkaas inuu aad u yaraado oo 200 iyo maaragtay iyo 100 iyo wax ka yar la gaaro ayaan rajaynaynaa ku dadaali doonaa hadduu Ilaahay iraado taageero inaan u heli doonaa waa rajaynaynaa maadaama commitment-kaas la helay hadda
ballanqaadkaas waye marka qaraarkan fikradiisa waxa iska lahayd Soomaaliya wadamo kalena way taageereen sidee buu idinku dhashay bal ansixintiisa iyo ansixiyay
qaraarka waxaan horta wakiil ugu ahaan 20 wadan ku baxays isku yiraahdo Eastern Mediterranean region ururka caafimaadka adduunka 5 region ay u qaybsan yahay regionka Soomaaliya ay ku jirto waxa la yiraahdaa Eastern Mediterranean region waxa ku jira inta badan wadamada carabta Pakistan Afghanistan iyo Sudan iyo Djibouti iyo maarata ay anaga ayaa ku jirna marka wadamadaas marka anagoo wakiilka ah ayaa resolution kan aan gudbinay oo aan u gudbinay gudiga fulinta ururka caafimaadka adduunka ilaa 300 oo proposal ka badan oo ay maaratay loo gudbiyay ururka caafimaadka adduunka gudbooda fulinta ayuu kamid ahaa oo number yar la soo aqbalay number ka yaraa ee la soo aqbalay ayuu kamid ahaa kadib haddana maaragtay waxaan raadinay taageero adduunka ugu raadinay in maxay ahayd co-sponsor wax layirahda ay nala qaadaan ay nala sheegtaan oo ay nala lahaadaan dowladaha aan ugu baaqnay. Dowlado badanaa ugu dambeyntii nala qaatay oo ay kamid yihiin inta badan dowladaha yurub iyo maraykanka iyo kanada iyo ay kamid yihiin. Marka qaraarka hadda markaan jeedinaynay annagoo wakiil ka ah Emro region mudaqada Emro ee 21 dal annagoo wakiil ka ah ayaan jeedinay. Marka muxuu ahaa dowladda advocacy u sameynayso dowladaha kale maaragtay la qiilgareynayso kala xaajoonayso Soomaaliya ahayd, laakiin qaraarka waxaa iska lahaa oo maarata wakiil aan uga ahayn dowladahaas Emro oo dhan aan wakiil uga ahayn. Marka negotiation aad u badanaa la galay in aan wax kale lagu darin oo sidii annaga aan usoo jeedinay loo qaato, marka taas oo ugu dambeyntii aan ku guuleysanay.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo u waramay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ama xubintii Amuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, hay-adda amniga Sweden ayaa Khamiistii sheegtay in dowladda Iran ay u isticmaasho kooxo dambiilayaal ah oo ku sugan Sweden dhexdeeda si ay u fuliyaan falal rabshado wata oo ka dhan ah dowlado kale, kooxo iyo shakhsiyaad. Hay-adda ammaanka Sweden waxa kale oo ay sheegtay in dhowaan Iran gudaha Sweden ku beegsatay danaha dowlado kale, gaar ahaana dalka Israa'iil. Waxa kale oo ay Tehran isku deeday beegsashada kooxo kasoo jeeda Iran iyo qurbajoogta asal ahaan kasoo jeeda dalkaasi. Madaxa sirdoonka ammaanka Sweden Daniel Stenlind ayaa shir jaraa'id oo Khamiistii qabtay ku sheegay in hay-adda nabad sugidda Sweden ay hadda xaqiijin karto in shabakadaha dambiilayaasha ah ee Sweden ay yihiin wakiilo ay Iran adeegsato. Maxamed Cawad oo ka faallooda arrimaha Sweden degana magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaan wax ka weydiiyey kooxahan ay hay-adda ammaanka ee Sweden sheegtay.
Cabdixaafidow, labadan kooxood ee hay-adaha ammaanka ee Sweden ay sheegeen in ay markaasi Iran u fudaydiyeen in ay gudaha dalka Sweden ay ka fuliso weeraro amaba toogashooyin waa laba kooxood oo la kala yidhaahdo Foxtrot iyo Rumba. Labada kooxoodba marka waa kooxo inta badan ah dhalinyarada dhexdooda islaaya ee mukhaadaraadka ka ganacsada. Mararka qaarkoodna kooxahan iyaga ayaaba weeraro isu geysta oo dilal fara badan oo Sweden gudaheeda ka dhacay isugu geystay, kuwaasoo oo tiro badan ay ku dhinteen. balse waxa cusub waxa ay tahay in markan ay dowladda Sweden ay ku eedeynayso in kooxahan ay adeegsatay Iran isla markaana ay weerar geysteen uu ka mid yahay weerar bombaano oo dhowaan lagu qaaday amaba ka dhacay agagaarka safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran kama ay jawaabin warkan kasoo baxay Sweden mar ay la xiriiray wakaaladda wararka ee Reuters. Sweden ayaa waxaa ragaadiyey rabshado ay abaabulaan kooxaha is-urursada sannado badan, waxaana sannadkii 2023 la toogtay 50 qof, halka 109 kale lagu dhaawacay 366 toogasho oo kala duwan. Wadamada kale ee la isku yidhaahdo Scandinavianka, marka la isku daro 6 qof ayaa toogasho loogu dilay sannadkaasi. Maxamed Cawad ayaan mar kale weydiiyey sababta ay Sweden ugu badan yihiin kooxaha geyskata dilka toogashada.
Cabdixaafid, Sweden waxay leedahay diiwaan taariikheed oo dheer oo dhanka toogashooyinka. Sannado badan waxaa ka dhacayay dilal toogasha oo kala duwan oo markaasi ay isu geysanayeen kooxaha abaabulan oo ah kooxo shabakada ah oo badanaa ka ganacsada daroogooyinka, isla markaana isku haysta suuqa ka ganacsiga daroogooyinka. Badibana waxay dadkaasi markaasi dhalinyaradaasi degan yihiin xaafadaha dadka kasoo haajiray meelaha ka baxsan Sweden, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrikaba. Marka toogashooyinkaas badanaa waxay dhexdooda ayaa isu geysta iyagoo ku tartamaya suuqyada kala duwan ee ka ganacsiga daroogooyinka. Taa kaliya kuma koobne, mararka qaar toogashooyinku waxay usoo gudubtaa dadka caadiga, iyagoo mararka qaar toogta dad aan iyaga kamid ahayn amaba kuwa aan kamid ahayn kuwa suuqa ku haysta, taasi oo ay ku khaldaan dhalinyaro kale, taasi oo dilal fara badani ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo Sweden-a. balse hadda arrinta cusub waxay tahay in markan Sweden ay aada uga shakiday amaba ay isha ku hayso in kooxahan ay adeegsanayaanba mararka qaarkood dowlado ka baxsan Sweden, oo ay sida iminka muuqata Iranba lagu eedeeyey in laba kamida kooxahani ay u adeegsatay qaraxaasi ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'iil, iyo weliba arrimo kale ay sheegeen in lagu weeraray danaha dowladda marti ku ah dalkani Sweden.
Kadib shil toogasho looga shakiyey oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'iil ku leedahay Stockholm bishan, iyo walxaha qarxaha oo laga helay isla safaaraddaasi bishii Janaayo ee sanadkan, booliiska Sweden waxa ay kordhiyeen ammaanka safaaradda Israa'iil iyo goobaha Yuhuudda ee dalkaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha oo saaka si gaara xiiso u leh.
sida aad la socoteenba toddobaadkii hore, waxaa barnaamijka saaka iyo caalamka marti noogu ahaa labada fanaan ee ka mid ah fanaaniinta qarsoon ee v o a caasha Ibraahim Aadan Caashacuud iyo Jacfar Kuukaay. Toddobaadkii hore heesta jimcaha waxay noo soo qabatay Caashacuud, waana tan haddaan isxasuusino Caasha oo heestii ay soo qabatay gogodhacu samaynaysa.
aliyayga wadnaha harsada oo anigu waan ku haweyne, haddaan isukaa hibeeya ood hogaamiya ii ahaato, haddaan wadnahiyo halbowlaha dhexdooda hadh kaaga waabo, armaad hoggayga baydha haddii ma ragga lagama waaye, armaad hamiigu abuurta hadhownay hanaani weyda, hiirtaan yadu amay hadhowto heddaydaw sababa haata, hooskayga aanoon ka fiigayn hubsiinoo halba la siistaa, hooskayga aanoon ka fiigayn hubsiinoo halba la siistaa.
jawaabta Caasha hadii ma ragga lagama waaye Jacfar baa bixinaya. Jacfar, bal heesta aad jimcahan doonayso inaad dhegeystayaasha u soo qabato waa tii?
Heesta waxaa la yiraahdaa Adduunyada Nin Dhoofay. Waxaa qaado fanaanka caanka ah Boqorka Codka, Allahu naxariistay, Maxamed Sulaymaan Tuwe.
Balna maqashi.
Adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo, nin dhergiyo nin dhowr qaday, aan dheefayn dhiddiigiyo labood baahawli kama dhammaate, qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala, aana dhaawacaygi jacayl dhidibtaasta.
codkii baxsanaa ee baha u naxariiste Maxamed Suleymaan Tubeec ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkaasi yar ee madadaalada heesaha iyo xubintaasi heesaha dabacsan ee Haaruun Macruuf. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
dhamaatay.